Това е българското национално Дарик радио.
85 висши партийци констатираха, че Първанов се е самоизключил от БСП. Показаха вратата на още 8 от учредителите на АБВ. Отпадат наказателните лихви при предварително погасяване на потребителски кредити, ипотеките при облекчени условия. Симеон Дянков покорява нови банкерски върхове в Русия, влиза в надзора на познатата в България ВТБ. Британци създадоха най-опасния компютърен грип. Няма защита от хамелеон, който ще се промъква по Wi-Fi мрежата.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Президентът Георги Първанов, Румен Петков и още 8 членове на БСП бяха изключени от партията. Решението взе Националния съвет на левицата по предложение на ръководството на социалистите. В подкрепа на изключването гласуваха 85 за, 3 бяха против, 2 се въздържаха. 9 от изключените са заради заставането им зад проекта АБВ и отделна листа за Евровота, Георги Близнашки заради системно нарушаване на устава и рушене на имиджа на партията. Дея Манолова с подробностите.
Георги Първанов, бившите министри Румен Петков и Евгений Желев, кметът на Перник Русица Накива и останалите 5 привърженици на АБВ са изключени заради, цитирам, системно нарушаване на уставните норми, изразяващо се в активна дейност в подкрепа на друга листа, нарушаване на единството и единодействието в партията и неизпълнението на колективно взетите решения. След като преди месец пленумът свали политическото доверие от тях, днес Янаки Стоев обясни, че това е заключителният процес.
Както в други области, без да правя така пряк паралел, след настъпване на прекратяването на фактическото съжителство, настъпва и констатирането на прекратяването на отношенията.
На пресконференция в Перник Георги Първанов беше лаконичен по темата и коментира единствено, че като лидер на столетницата никога не е прибягвал до подобни методи. На пленума, освен привържениците на АБВ, сред изключените попадна и Георги Близнашки. Той беше депутат от Коалиция за България, но сега е част от инициативния комитет, който събира подписи за референдум с въпросите на ГЕРБ и президента за промени в изборната система. В решението на пленума е записано още градските и общински съвети на БСП да изключат всички, които подкрепят или участват в други листи и системно нарушават уставните норми.
Депутатите приеха на първо четене промени в закона за потребителския кредит. С предложението се предвижда да бъде разширен обхвата на закона и при така наречените бързи кредити под 400 лева. Това се налага, тъй като напоследък зачести практиката на отпускане на заеми до 399 лева при неизгодни и в много случаи неясни условия за кредитополучателите. Друг проблем са редица такси, свързани с отпускане, обслужване и погасяване на кредита. Промените предвиждат да отпадне и така наречената наказателна лихва при предварително погасяване на заема. Съществени са облекченията и при ипотечните кредити. Подробности от Александра Гинева.
Промените, предложени от БСП и ДПС, включват и контрол върху заемите под 400 лева заради зачестилата практика на отпускане на така наречените бързи кредити при неизгодни и неясни за потребителите условия. Със законопроекта се забранява на банките да събират някои видове такси и комисионни, за които се приема, че са част от дейността на банката по предоставяне на кредита, обясни депутатът от БСП Румен Гечев.
Намаляваме броя на таксите, които ще плащат кредитополучателите съобразно европейските стандарти.
Сериозни облекчения ще се осигурят и за потребителите на жилищни и ипотечни кредити, обясни още Гечев.
Задължаваме търговските банки да предложат алтернативен кредит на кредитополучателите. Става дума за жилищните кредити, при които в случай, че те са неплатежоспособни, тяхното задължение към банката ще отпадне с напускането на ипотекираното жилище. Разбира се, че тези кредити очакваме, както и в Европа, те ще бъдат малко по-скъпи. Колко по-скъпи ще зависи от пазарните условия, но българските граждани, които решат да плащат тази по-висока лихва, ще имат една сигурна гаранция, че те няма да изпаднат не само в състояние на неплатежоспособност, но изпадайки в такова състояние, те няма да имат допълнителни задължения към банката. Тъй като знаете, че има семейства, които не само че им се взимат жилищата, но до края на живота си те трябва да плащат разликата между продаденото жилище от съдия изпълнител и дължимата сума към банката.
Очаква се промените да влязат на второ четене през следващата седмица.
Настъпват промени в надзорния съвет на руската ВТБ, като част от промените бившия български финансов министър Симеон Дянков заема мястото на Геннадий Меликян, пише руския вестник Комерсант. Вчера съвета на директорите на ВТБ задочно гласува списъка на кандидатите за членове на надзорния съвет. Съвета напускат икономическия министър Алексей Олюкаев и бившия заместник-председател на Руската централна банка Геннадий Меликян. На тяхно място главният акционер Росимущество предлага кандидатурите на заместник-председателя на Централната банка Владимир Чистюхин и бившия министър на финансите на България Симеон Дянков. Окончателното решение надзорния съвет ще вземе с гласуване на общото събрание на акционерите през месец юни. За сега ръководството на ВТБ отказва коментар. Родители на онкоболни деца са принудени да търсят най-елементарните и евтините лекарства в чужбина, защото медикаментите все още не са регистрирани у нас. Това разказа пред Дарик професор Драган Бобев, директор на единствената у нас специализирана болница за лечение на деца с онкохематологични заболявания. В интервю за предаването най-добрите лекари специалиста посочи, че по отношение на липсата на лекарства на родния пазар, многократно са били алармирани съответните институции, които са отговорни за снабдяването и обезпечаването с медикаменти. Проблемът все още не е решен. Бобев изтъкна, че финансите, които се отпускат за лечение на онкоболни деца, са неимоверно ниски и не могат да бъдат сравнявани с средните в Европа. Специалистът е убеден, че качеството на лечението в поверената му болница, в която от години се трансплантират стволови клетки, е сравнимо с това в развитите европейски държави. По темата Димитър Панев.
Все още сме далеч от финансовите стандарти на европейските страни, специално при обслужването на деца с онкохематологични заболявания, разказва професор Бобев. Отделно от това, някои от елементарните лекарства за тези мълчугани все още липсват у нас.
Това налага за елементарни евтини лекарства родители да бъдат принудени да ги търсят в чужбина. В това отношение многократно са алармирани съответните институции, но до сега проблема все още не е решен. Вероятно отговорността е на различни институции, но в последна сметка здравето на хората е по-голяма капитал, отколкото всички останали институционални загрижености.
От 1997 година до сега в болницата са извършени 300 трансплантации. Години наред лечебното заведение обслужвало не само за трансплантации, но и за болнично лечение и за диагностика и възрастни пациенти, които са имали предпочитания към него. От месец насам обаче тази възможност му е отнета.
За съжаление, от последният месец вече тази възможност при нас не съществува да обслужваме и възрастни пациенти, което според мен трябва да бъде коригирано в интерес на болните и особено на тези деца, които са започнали лечението и наблюдението при нас още от детската възраст. Има един раним контингент, така наречените млади възрастни между 18 и 28 години, които остават под попечителството на специализираните детски заведения, така че ние не трябва да правим изключение от тази практика, която съществува в Европа.
35409 са сигналите за деца в риск през 2013 година. Плашещата статистика беше представена от Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, по време на представяне на кампанията на УНИЦЕФ срещу насилието над деца. Жечева посочи, че от физическо насилие са засегнати най-голям брой деца – 710, 216 от сексуално, 412 деца са били засегнати от психически тормоз. От експлоатация на детски труд и трафик на хора са засегнати 133 деца. Най-голям брой деца са били малтретирани в семейството – 915. В училище са тормозени 337 мълчугани, 174 са станали жертва на насилие на улицата. Още информация от Ивана Арсова.
Ева Жечева заяви, че над 100 000 са обажданията, приети в системата за закрила на детето. 410 от тях са подадени като сигнали в МВР.
През 2013 година в системата за закрила са получени 35 409 сигнала за деца в риск, като от тях 3632 броя са постъпилите сигнали за насилие на децата. Общия брой на случаите на деца преживели насилие през 2013 година са 1989. Най-голям е процент на физическото насилие над деца, но за съжаление с твърде голям процент зад тази статистика са формите на сексуално, психическо пренебрегване, случаите на експлоатация на детски труд. Семейството от насилие са пострадали 915 деца през периода на второто 6 месече на 2013 година.
Еврокомисарят Кристалина Георгиева, която е част от кампанията, подчерта, че трябва да се направи невидимото видимо, за което е отговорно от цялото общество.
Да се създават по-безопасни условия, да има повече внимание обърнато в обучението на преподавателите и да има повече ангажираност в обществото за това да пазим децата си от самите нас.
Георгиева заяви, че чрез кохезионните програми на Европейския социален фонд могат да се вземат ефективни мерки срещу насилието над деца.
Учени от Ливърпул създадоха вирус, който се разпространява по въздуха почти като човешкия грип. Той е наречен хамелеон и се предава от заразено към незаразено устройство, стига те да са достатъчно близо едно до друго. Хамелеон се свързва с Wi-Fi рутерите, извлича потребителските имена и паролите от всички устройства, свързани към рутера. Междувременно сканира и за други безжични мрежи и се прехвърля и на тях. За сега новият вирус действа само в лабораторна среда, но на практика е неуловим, защото съществуващите антивирусни програми дори не могат да го засекат. Подробностите от Вили Янкова.
Хамелеон е компютърен вирус от ново поколение. За да се разпространява е достатъчно само да има безжична мрежа. За разлика от познатите до момента вируси, този не се нуждае от пряк достъп до компютъра, за да зарази устройството. Според специалиста по киберсигурност Борис Гончаров, създаването на такъв тип вируси е напълно логична стъпка. Познатите до сега разчитат на действия от страна на потребителите, докато при хамелеон това не е нужно.
Атаката е насочена към access point-овете, т.е. към точките, в които се свързват всички крайни потребители от една безжична мрежа. Той не се нуждае от тяхното разрешение. Техно действие по някакъв начин, за да се активира върху и да зарази техните компютърни системи.
На практика могат данните им да бъдат източени, без дори хората да разберат, че това се случва и че имат вирус.
Да, точно така, и това създава тази опасност. Тоест, може да поема контрол да източи информация за потребителите на техните системи, които може да не е само компютърна система, може да бъде естествено мобилно устройство. Това създава опасността за тези хора.
Към момента новият вирус действа само в лабораторни условия, но според Борис Гончаров съвсем скоро може да очакваме подобие на хамелеон да започнат да действат на практика, а настоящите антивирусни програми по никакъв начин не могат да предпазят потребителите.
Рано или късно съответните производители или антивирусни съответно компании ще разработят съответните механизми за засичане на присъствието на този вирус. От това означава, защото ще бъде премахнат на ниво мрежа. По себе си. Тоест може да циркулира и да се разпространява, независимо от това дали някой потребител използва компютърна система или не. Това е основният проблем в този тип заплаха.
Защитата е в ръцете на самите хора, които трябва да бъдат внимателни, особено когато се свързват към публични Wi-Fi мрежи. И в тези случаи да ограничат максимално използването на важни данни и операции като онлайн банкиране.
Слушате Денят на Дарик. Жан-Клод Юнкер е общия избор на Европейската народна партия за председател на Европейската комисия. Той беше избран по време на конгреса на ЕНП, който се провежда от четвъртък в Дъблин. Бившият премиер на Люксембург ще застане начело на предизборната кампания на консерваторите за Европарламента. Не трябва да оставяме социалните политики на социалистите, можем да се справим по-добре с тях, можем по-добре да се борим срещу безработицата, заяви Юнкер в речта си преди да бъде избран. По време на предизборната кампания за Европейския парламент, негов основен противник ще бъде кандидата на социалистите Мартин Шулц. ЕНП влиза в изборите много подготвена, с добра програма и голяма енергия, което винаги е залог за успех. Това коментира в ефира на Дарик евродепутатът Надежда Нейнски. По думите и въпросът с доверието на хората е ключов не само за европейската, но и за българската десница.
Това, което десницата изпраща като сигнал, може би ще го обобща с думите на една ирландска депутатка, която на въпроса как Ирландия се превърна в модел за Европа и за Европейската народна партия, тя каза, ние се върнахме към корените си. И това всъщност за мен лично е, може би, най-голямото послание, включително и за българската десница, която трябва да се върне към корените си, за да може да почерпи сила и енергия от това, което е постигнала до този момент. Европейската десница дава шанс на българската десница да бъде част от големите промени в Европа. Доколко българската десница е в състояние да се включи в този дебат, това са вътрешни неща. Те могат да ни помогнат, но не могат в кошара да ни вкарат. Така че сигналите от Конгреса, самочувствието на Европейската народна партия трябва да даде повече самочувствие, в случая говоря за традиционната десница, защото онова, което тук и като послание, и като позиции беше взето, включително ролята на човек като Жан-Клод Юнкер в процесите в България през годините, което виждаме днес да се случва в Украина, би трябвало да бъде далечен наш спомен, защото ние извървяхме много дълъг път и факта, че не се умяхме до край да използваме възможности на Европейския съюз, ние по-скоро трябва да виним себе си, отколкото Европейския съюз, българската десница. Някак си през годините, поради ред причини, не успява да намери най-точния път и най-точния език с хората. Дай Боже на тези евроизбори да имаме този шанс, защото колкото и да е важна Европейската народна партия, все пак хората гласуват за това, което десницата може да донесе като промяна в живота им.
59-годишният Жан-Клод Юнкер оглавяваше еврогрупата, която включва финансовите министри на страните от еврозоната от 1 януари 2005. След като беше премиер на Люксембург в продължение на 18 години, той беше принуден да изтегли с 7 месеца парламентарните избори във Великото херцогство след скандал с мащабно шпиониране на населението и част от политическата класа. Разкритието доведе до разтрогване на коалицията с социал-демократите. По подобие на Бойко Борисов в България, Жан-Клод Юнкер остана в опозиция, след като взе най-много гласове на парламентарните избори в страната си, като консерваторите събраха дори повече от една трета от гласовете – 33,4%. Доскорошните му политически партньори – социал-демократите, обаче направиха коалиция с либералите и зелените и в момента управляват Люксембург. Газпром предупреди, че Украина не е платила вноските си за февруари и се появява риск да се върне ситуацията с газовата криза от 2009 година. Предложението беше направено от шефа на компанията Александър Милер. Изпълняващия длъжността президент на Украина Александър Турчинов отмени референдума в Крим. Малко след това председателя на Кримския върховен съвет Володимир Константинов обеща пред руски депутати след провеждането на допитването да направи всичко възможно към Русия да се присъедини не само Крим, но и цяла Украина. Още от Илия Вълков.
Днес е последният срок за плащане на февруарските доставки на газ в Украина, а Газпром не е получил плащане на дълга, заяви председателят на Газпром Алексей Милер. Дългът на Украина е близо 1,9 милиарда долара. По-рано украинската газова компания Нафтогаз съобщи, че напълно се изплатила с Москва за януарските доставки и обеща да плати за февруари. Помощ ще обещава Европейската комисия. Междувременно руският посланник в ООН Виталий Чуркин съобщи, че Русия не признава новата власт в Украина и няма да води дипломатически отношения с нея. В изказването си Чуркин обвини Киев, че сред представителите на новата власт има радикални групировки, които симпатизират на фашистската идеология. Изключително е притеснително, че последователите на Бандера открито маршируват, показвайки неговите портрети и фашистки знаци и получават политическа власт в Киев. Виталий Чуркин припомни разпространение в интернет телефонен разговор между върховния представител на Европейския съюз по външните работи Катрин Аштън и естонския външен министър Урмас Пает. Чуркин обвини настоящата власт в Киев, че нарочно бави разследването за снайпериста, избил протестиращи и служители на Беркут. И накрая добави: не признаваме настоящата украинска власт за легитимна. Нямаме никакви политически контакти с тях. Властта в Киев днес отмени референдума в Крим. Изпълняващия длъжността президент на Украина и председател на Върховната рада Александър Турчинов заяви, че Върховният съвет на Крим, който изцяло се контролира от руските военни, е взел решение за провеждане на референдум, но то е незаконно и нелегитимно. В среща с руски депутати, председателят на Кримския върховен съвет Владимир Константинов пък обеща след референдума да направи всичко възможно към Русия да се присъедини не само Крим, но и цяла Украина. Наше задължение е да защитим не само руснаците, но и всички граждани на Украина от фашизма и нацизма, каза Владимир Константинов.
Нова експедиция до 28 000 в един сезон, връх Броуд Пик и връх К2, подготви алпиниста пещерняк Боян Петров. В предаването на Дарик Реактивно той съобщи, че вече има одобрение на проекта им от страна на Спортното министерство, като паралелно финансова подкрепа ще бъде осигурена и от голяма фирма за производство на хранителни добавки и лекарства. Това ще бъде втората експедиция на Боян Петров до технически най-трудния за изкачване връх в света К2, след като през 2005 година лошото време спря него и Дойчин Боянов до 8150 метра на същия връх. Сега Боян ще атакува двата 8000-ника заедно с Младен Данков, като двамата българи ще се включат в състава на 6-членна експедиция.
Връх К2, втори по височина в света след Еверест, който все още няма българско изкачване. От 14-8 хилядника само 3 нямат българско изкачване, но К2 е най-личният. През 2005 година с Дочин Боянов почти го докоснахме. Лошото време, просто една буря, която се разиграва в последният момент от деня на атаката, ни попречи ние да стигнем. Та година никой не го изкачи. Миналата година аз бях тръгнал към върха, края на април. Кола ме бутна 5 месеца на патерици. В момента още съм с метална шина, обаче се възстановявам така сравнително добре. И ето сега, просто от вчера ме доволни, че ние вече имаме подписан проект, който означава, че тренировките от тук ще поемат с една да и нов глас вътрешен, нали, че всичко тръгва. Ние просто трябва да тренираме, да се пазиме и живот и здраве да изкачиме върха. Единственото оправдание може да бъде само времето. Живеем в някакво такова съвремие, че когато се случи нещо хубаво и ти кажеш, стига, това не може да бъде, нали, да го провериме, каква грешката не е станала тук. 10 юни по всяка вероятност пътуваме и се връщаме в средата на август, 15 август. Реално отиваме за два върха. Връх Broad Peak и К2 са 28 хилядник, които се намират на 5 км един от друг. На Broad Peak ще направим тренировката, изкачване, живот и здраве, аклиматизация и на К2 ще отидем като да изчакаме само доброто време. И когато се отвори прозореца от хубаво време, да атакуваме, защото то е опасният връх, то е трудният връх. Стръмен целият маршрут като стръмен покрив, това е К2 през цялото време. 3 км пълзане по стръмен терен, на места е отвесен, разбира се. Скала, черен лед и в предвърховото куполче с сняг и лед, който 2008 година погреба 11 човека. Смъртоносен връх. Горе е абсолютен космос, над 8000 метра. Там усетихме, че хоризонтът е крив. Тоест оттам виждаш как земята преваля, да. Тренировките ги правим основно тук в България. Участваме непрекъснато в алпиниади, които сега се организират, живеейки в Княжево. Тичам до Копитото. Младен Данков е други участник. Той тича примерно на трасето Голи връх, Черни връх. Последните 3 месеца вече тренирам с 10 кг туба минерална вода, пълна долу на колелото на петицата тубата. Горе на Копитото поливаме ни храсти и така 3 пъти седмично. Само българи отиваме. Ще се включим в състава на експедиция, която са още 4 човека, защото пермита за К2 е $12,000, таксата за изкачване, и си го споделяме.
Специална селекция от заглави от Международния филмов фестивал «Милениум» ще бъде представена в рамките на 18-я София Филмфест. Изданието на «Милениум», което ще се състои през април тази година, е с акцент върху връзките между севера и юга, погледнати през културната и музикална призма. Тази вечер в рамките на фестивалната програма «Милениум» ще бъде представен с филма «Капитана и неговия пират» на Анди Улф. Ралица Гълъбова с подробностите.
За трета поредна година част от най-добрите документални филми, посветени на целите на хилядолетието, ще бъдат излъчени в рамките на престижния филмов фестивал София Филмфест. В селекцията за тази годишния «Милениум» влизат филмът «Йон» на режисьора Оливие Мажис и документалният разказ «Шофьорът на лисицата» на ирландския режисьор Араш Лахути, разказващ забележителния живот на Махмуд Фалавържани, семеен мъж, ексцентричен любител на животни и творец. «Милениум» разказва истории за наболели проблеми в обществото, които остават извън новините, сподели координаторът на фестивала за България Мария Павлова.
Творците, които са при нас, показват своите филми. Това са творци, които обикновено правят филмите си в рамките от 3 до 5 години. Обикновено нямат никакво финансиране, те работят нещо друго, за да могат да се финансират. И това говори, че филмите са такива, които разказват истории, които не могат да не бъдат разказани. В този смисъл това са една обективно видяна истина, такава каквато е, и толкова силна, че човек е съгласен да посвети 5, имат филми по 10 и по 15 години, които са снимани, от живота си, за да я предаде на другите.
Мария Павлова заяви още, че приоритет за «Милениум» са творците, които по човешки начин отразяват проблемите в обществото и времето. По думите и темите в двата филмови фестивала са изключително близки, независимо дали става въпрос за игрални или документални филми.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта в Северна България ще има слаби превалявания от дъжд в планините от сняг, минимални температури между 2 и 7 градуса. Утре облачността ще е значителна и отново на много места с прекъсвания ще превалява слаб дъжд в планините сняг. Без валежа ще е в югозападните райони. В низините видимостта ще е намалена, ще духа слаб. В източна България до умерен вятър от север-североизток. С него ще прониква студен въздух и температурите слабо ще се понижат. Максималните ще бъдат между 5 и 10 градуса в крайните югозападни райони до 12.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
данни на СБА, агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, на автомагистрала Люлин е ограничено движението на моторни превозни средства в дясната лента в дясната тръба на първия тунел посока от София към Перник. Затворени за движение са проходите Златишки, Върбишки, а през Дюлински проход е забранено преминаването на товарни автомобили. Товарните автомобили да се движат без макета и пуре макета през проходите Петрохан и Превала. Ремонтни дейности се извършват на пътя Асеноград – Смолян, Нова Загора – Мадрец, Бълводъл – Жедна, Стряма – Калековец и Елхово – Бургас. СБА ви съветва да намалите скоростта при ограничена или намалена видимост и да бъдете особено внимателни. Чухте информация от Национална служба пътна помощ, Съюз на българските автомобилисти.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Националния природонаучен музей утре ще могат да бъдат видени част от уловените в Народното събрание тропически пеперуди. В ефира на Дарик зоологът от природонаучния музей Боян Петров съобщи, че хванатите вчера в парламента от негов колега пеперуди ще бъдат пуснати в специална палатка и всеки ще може да ги пипне и да се снима с тях. Боян Петров декларира, че музеят разполага с всякакви специалисти, които са насреща при бъдеща заплаха, която напълзи или налети парламента. Чуйте какво каза зоологът пред Йовка Йовчева.
Че музеят природонаучният е буквално на 300 метра от Народното събрание. Веднага се обажда на портала, казва специалист по пеперуди и колегата Цан Бешков веднага се явява в парламента с екипировка за улавяне на пеперуди. Успява да изолови на около 20 пеперуди, той ги прибира и ги отнася в музея.
Колко дни ще живеят?
Тропическите пеперуди живеят от порядъка на 10-15 дена примерно. Очакванията ни, че те ще изкарат вероятно на 7, защото ние знаем кога са излюпени, предполагаме скоро. Въпреки че народните омразници не ги харесаха, всеки един от обикновените граждани ще може да им се порадва, като дойде утре, по случай 8 март, в Природонаучния музей, в специална палатка, която ще направиме. Всъщност те ще бъдат пуснати, всеки ще може да ги пипне, да му кацнат на главата, си направи снимка с тях, така че заповядайте в музея да ги видите. Не са защитени, те са легално разведени в България. Те са ефектен подарък. Мъж може да го подари на жена си, на приятелката си, да й подари излюпваща си или току-що излюпена пеперуда, защото са големи и ефектни и просто правят впечатление. Каца, пълзи по тебе. Снимките, които се правят с голяма пеперуда в ръка, са много ефектни. В парламента има един вид Homo sapiens, обаче там има много подвидове. Едните правят нещо, работят там и много други, предполагам, които имат значително по-малко участие в това, за което са там, да работят за нас. Този парламент работи за основно да решава собствените си и големите бизнес интереси. Музеят разполага с всякакви специалисти, така че се отзовеме на всяка една заплаха, която го напълзи, нападне, налети и ще ги изловиме всичките животни, които, разбира се, после ще ги обгрижиме, ако има бъдеща такава биоатака, ние сме насреща.
Здравейте ма всичките, само ударим по моята глава, всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Германският канцлер Ангела Меркел наруши протокола на Конгреса на Европейската народна партия в Дъблин и слезе от подиума, за да отиде при българската делегация на ГЕРБ, съобщиха от прес-центъра на партията. От цялата зала германският канцлер седна единствено при делегацията на ГЕРБ и се снима с кметовете от партията. Меркел седна между двамата заместник-председатели на ГЕРБ Цветан Цветанов и Йорданка Фандъкова. Впоследствие снимки от извънредното събитие се появиха на Фейсбук профила на председателя на партията Бойко Борисов, който дори се похвали, че това били първите му опити в изкуството на фотографията. В краткия разговор германският канцлер даде висока оценка на работата на ГЕРБ в България и Европа и подкрепи кметовете от партията на София, Бургас, Варна, Пловдив, Благоевград, Русе, Казанлък, Елин Пелин и Панагюрище. Меркел заяви, че твърдо подкрепя ГЕРБ на предстоящите евроизбори през май. И за още едно нарушаване на протокола съобщават от прес-центъра на ГЕРБ. Бойко Борисов беше първият международен политик, който поздрави Жан-Клод Юнкер за избирането му за кандидат на Европейската народна партия за председател на Еврокомисията. Още преди Юнкер да слезе на подиума, Борисов му пожела успех и да заеме председателското място на Еврокомисията. На път за подиума Юнкер наруши протокола, като се спря и се прегърна единствено с Бойко Борисов.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Осемдесет и пет висши партийци констатираха, че Първанов се е самоизключил от БСП. Показаха вратата на още 8 от учредителите на АБВ. Отпадат наказателните лихви при предварително погасяване на потребителски кредити, ипотеките при облекчени условия. Симеон Дянков покорява нови банкерски върхове в Русия, влиза в надзора на познатата в България ВТБ. Британци създадоха най-опасния компютърен грип. Няма защита от хамелеон, който ще се промъква по Wi-Fi мрежата. Това беше по-важното до този час на деня. Звукорежисьор Милена Йовчева, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.